Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, onda vas pozivamo da i u narednim minutima ostanete s nama. Šta je to Fata Morgana? Nas je ovo pitanje zainteresovalo, pa smo odgovor potražili u današnjoj emisiji. Tu je i jedna tema iz psihologije. Danas govorimo o zanemarivanju djece. Radio talasima otputovat ćemo na mjesto bogato kiseonikom koje zovu plućima zemlje. Ogromna prašuma ispresjecana veličanstvenom rijekom Amazon i njenim pritokama, kojih ima više od 15.000, dom je najvećeg broja biljnih i životinskih vrsta na svijetu. Zbog krčenja šuma svake sekunde nestane površina Amazonije veličine fudbalskog igrališta. Nadamo se da ćete narednih 35 minuta zajedno s nama dopunjavati svoja znanja.
Riznica znanja.
Šta je to Fata Morgana? Odgovor stiže za koji trenutak. Ako ste gledali barem jedan film čija se radnja događa u pustinji, sigurno je glavni junak, iznuren od žeđi i umora, ugledao predivnu oazu sa zelenim palmama i bistrom ledenom barom. Kada joj je pritrčao, bacio se na glavačke u vodu i završio kao Noj, glavom u pjesku. Ne bi rekli da je zato kriva Morgana, sestra kralja Artura, čarobnica, vila se na italijanskom kaže Fata, otud riječ Fata Morgana, koja je imala poseban dar da stvara zamkove koji lebde u vazduhu. Međutim, pravo razrješenje ove zagonetke krije se u zakonima fizike. Kada se sunčevi zraci naglo probijaju kroz hladan vazduh, pa odmah zatim vreo i tako naizmjenično, stvara se neobična igra svjetlosti iznad tla. Ponekad se nebo treperavo oslikava na podlozi, dakle Fatamorgana je optička varka, a voda koja nam se učini da je vidimo samo je parče neba.
Riznica znanja.
Zanemarivanje djece u današnje vrijeme je sve češći problem. Stručnjaci kažu da je teško prepoznati sve znakove zanemarivanja jer ono ima različite oblike. Ono nije ništa drugo do oblik nasilja jer pojedini roditelji ne zadovoljavaju potrebe djeteta što utiče na psihofizički razvoj mališana. To je nebriga i nezainteresovanost da se djetetu obezbijede uslovi za razvoj, njegovanje zdravlja, obrazovanje, emocionalni razvoj, ishranu, bezbjedne životne uslove. Zanemarivanje može da ima ozbiljne posljedice na psihički, fizički i emotivni razvoj djeteta. O ovoj temi doktorka Ivana Zečević, profesorka na studijskom programu psihologije Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Zanemarivanje je oblik nasilnog ponašanja odraslih prema djetetu koji se manifestuje u nemogućnosti djeteta, onemogućavanju djeteta da zadovoljava svoje potrebe. Ovo je jedan od specifičnih nasilnih oblika ponašanja odraslih prema djetetu koji može da bude vršen bez namjere, a da se, na primjer, roditelj procesuira kao nasilnik, kao neko ko se nasilno ponaša prema djetetu, da ne kažem ako je to u kontinuitetu, onda neko ko zlostavlja svoje dijete. I zato smatram da je vrlo važno da govorimo o ovoj temi, jer pričati o nasilju nad djecom na relaciji odrasli dijete, govoriti o fizičkom, emocionalnom, psihičkom nasilju, to su već tematike o kojima su naši roditelji, slušaoci već dovoljno upoznati. Međutim, o zanemarivanju se vrlo malo govori i ono što je još više zabrinjavajuće jeste da se na ovim prostorima vrlo malo istraživalo, imamo vrlo malo podataka, ali ono što praksa kaže jeste da se ovi oblici nasilnog ponašanja na relaciji odrasli dijete u stvari ne procesuiraju, njima se ne bave i ne prijavljuju se. Možemo da razmišljamo o tome da li je to zbog toga što profesionalci to ne prepoznaju kao nasilje ili postoje neki drugi faktori. Šta su potrebe? O potrebama možemo da govorimo u nekoj narednoj emisiji, ali ono što je vrlo važno jeste da je to nešto što, ako su one biološke, nužno treba da imamo zadovoljene. Potrebe su nešto što ljudski organizam pokreće i u njemu, ako nije zadovoljena potreba, izaziva nezadovoljstvo, a kada se potreba zadovolji, dolazimo do osjećanja zadovoljstva. Međutim, postoje potrebe čije nezadovoljenje mi možemo da istolerišemo jedan određen vremenski period, a postoje i potrebe čije nezadovoljenje ne možemo da tolerišemo i koje mogu, na primjer, da završe i smrtnim ishodom. To su biološke potrebe. To su potreba za hranom, potreba za vodom, potreba za vazduhom. Iznad njih, ako uzmemo Maslovljevu teoriju, hijerarhije potreba, iza njih se nalazi potreba isto tako, vrlo važna, primarna potreba za sigurnošću. Znači da se osjećamo sigurno, da smo zaštićeni, da znamo da je tu uvijek neko za nas, ali isto tako za sigurnošću ne samo na relaciji roditelj, dijete ili partner, nego i sigurnost u državi, da imamo nekoga ako nam omogućava tu sigurnost, pravosudni sistem, zakonodavni akti itd. Nakon toga je potreba za ljubavlju i pripadanje, da nas neko voli, da mi nekoga volimo, da pripadamo nekome, potreba za poštovanjem i ta krunska potreba za samoaktualizacijom, odnosno da se ostvarimo kao jedinke. E sad, kako odrasli mogu, ja ću sada govoriti o na relaciji roditelj-dijete, mogu da zanemaruju djecu. A u emisiji ću se osvrnuti i na to kako institucije mogu da zanemaruju zadovoljenje djetetovih potreba. Pod broj 1 govorimo o fizičkom zanemarivanju. To je vrsta zanemarivanja gdje je u stvari dosta ovih potreba djetetovih ugroženo. To je zanemarivanje koje se očituje, na primjer, zanemarivanjem djetetovog tijela. Ali kad ovo kažem, onda to može da zvuči malo onako preabstraktno, pa ću navesti primjer. Kada se dijete neadekvatno oblači, kada je dijete ljeti pretoplo obučeno ili zimi premalo obučeno, kada dijete nosi odjeću koja mu je kraća ili koja mu je duža, znači odjeću u kojoj se njegovo tijelo nelagodno osjeća. Sad već ovdje možete da prepoznate u stvari neke roditelje koji možda nisu u mogućnosti da priušte svom djetetu adekvatnu odjeću, a govorimo o roditeljima koji žive u siromaštvu. Da, onda možemo da kažemo pa neko drugi u tome treba da ih napomene, da im omogući i tako dalje. Ali ono što se definitivno dešava kada dijete fizički zanemarujemo, u ovom smislu mi u stvari smo nasilni prema njemu. Drugi aspekt ponašanja roditelja prema djetetu da spada u to fizičko zanemarivanje je hranjenje. Ukoliko dijete nedovoljno jede, rjeđe nego što mu je potrebno, ima nedovoljan broj obroka, opet imamo tu grupu roditelja koji žive u siromaštvu i koji su zaista onako diskutabilni da li je to sada njihova odgovornost ili odgovornost nekog drugog. Ali ću se na to osvrnuti na kraju. Međutim, imamo roditelja koji ima djeca provode po pola dana sama u kući, koji zaborave da se pobrinu za to da li dijete ima da jede šta ili nema, koje to možemo reći u jednom periodu zaborave, ali ako ih mi opomenemo, ako učiteljica primijeti da djetetu opada koncentracija, da kaže da je gladno, da kod kuće nije imalo šta da jede, pa mi pozovemo roditelja, a roditelj ne odreaguje u narednom periodu, učitelj ima puno pravo da prijavi stručnoj službi škole i da se onda po tom očituje Centar za socijalni rad, jer tada govorimo o zanemarivanju, odnosno obliku nasilja. Isti ti roditelji koji više brinu o sebi nego o djetetu, mogu da imaju i dovoljno novaca, ali da ih apsolutno nije briga da li se njihovo dijete adekvatno oblači, da li je njihovo dijete u čistoj odjeći ili u prljavoj odjeći. Jer ukoliko dijete ima nekih 7-8 godina, pa ne procijeni dobro vremenske prilike, a mama se pri tome ne pobrine da ga nauči koja odjeća je adekvatna za sve, to dijete može jedan određen vremenski period da neadekvatno odlazi obučeno u školu, što primijeti prosvetni radnik, apeluje na roditelja, ali ukoliko roditelj svoje ponašanje ne mijenja, onda govorimo o zanemarivanjem. Ukoliko mijenja, onda govorim upravo onome, nisam znala, nisam imala namjeru, pa ću svoje ponašanje da mijenjam. Druga vrsta zanemarivanja jeste medicinsko zanemarivanje. Medicinski zanemaruju roditelji koji svoju djecu ne vode ljekaru onda kada dijete treba da ide kod ljekara, čija su djeca hronično bolesna, a da se pritome to hronično oboljenje ne liječi. Roditelji koji koriste alternativnu medicinu, sad će možda neki od njih da budu ljuti na mene, ali ukoliko vi koristite alternativnu medicinu, a vašem djetetu nije bolje, onda je definitivno nužno da se obratite ljekaru. Taj čaj, ta homeopatska tableta nisu adekvatni. I vaše dijete se bori sa virusom, sa bakterijom ili nečim trećim. Njegov organizam apeluje da nešto nije u redu, a vi i dalje udarate po svom. To su roditelji koje prvo treba upozoriti, a nakon toga intervenisati u instituciji koja se zove Centar za socijalni rad. Treća vrsta zanemarivanja je emocionalno zanemarivanje. Emocionalne zanemaruju oni roditelji koji ne dijele emocije sa svojom djecom, koji su jako hladni, koji svoju djecu ne grle, ne ljube, koji sa svojom djecom ne tuguju, koji se na svoju djecu i ne ljute, znači koji ne ispoljavaju nikakve emocije, kod kojih je u domu zabrana tog emotivnog reagovanja, tako kažem, koji ne empatišu sa svojim djetetom. Kada dijete pogriješi i dođe da plače i kaže pogriješio sam, a oni kažu neka tako ti treba. Život će te naučiti. To su roditelji koji u stvari ne stvaraju onu toplu klimu koja je dobra i podsticajna za razvoj ljudske jedinke. I ovo su vrlo često roditelji koji su u takvoj klimi odrastali i koji u takvu klimu, kad ste roditelji, onda vam je jako teško. Jedna od najtežih stvari jeste priznati da su vaši roditelji koje jako volite griješili. Ali niko nije bezgrešan. E onda je sa takvim roditeljima vrlo važno raditi na tome koliko je bitno ta emocionalna veza između roditelja i djeteta, koliko je bitna empatija, koliko je važno se osjećati sa svojim djetetom u situacijama i kada se raduje i kada mu je teško. Kad se ovako gleda na zanemarivanje, onda ja vjerujem da i slušalci sada zaključuju koliko, možda neki od slušalaca sada prepoznaju neke svoje oblike ponašanja sebe kao nekog nasilnog roditelja. Međutim, važno je da ukoliko sada spoznaju neke oblike ponašanja koji su kategorisani kao zanemarivanje, da prestanu da ih manifestuju i da prema svom djetetu počnu adekvatno da se ponašaju. Četvrti oblik zanemarivanja i posljednji jeste obrazovno zanemarivanje koje roditelj može manifestovati prema svom djetetu. A obrazovno zanemarivanje podrazumijeva apsolutno odsustvo interesovanja za djetetovo obrazovanje. Ja danas vrlo često čujem rečenicu od prosvetnih radnika pa i od roditelja. Moji roditelji nisu znali gdje ja idem u školu. Moji roditelji nisu znali ni kad ja učim, ni kad ja ne učim. I ja onda u mojej glavi imam sliku roditelja koji se apsolutno nisu interesovali za djetetovo obrazovanje i koji su suštinski dijete u tom polju zanemarivali. Jer sve to divno ukoliko dijete je odličan učenik. Ali i taj odličan učenik želi pohvalu roditelja kada postigne nešto u školi. Kao i dijete koje nije se snalazilo u osnovnoj školi, pa je prolazilo nekom trojkom, koje je možda trebalo podršku roditelja u određenim situacijama pa da taj školski uspjeh bude bolji i da to dijete ne bude okarakterisano kao trojkaš. Dakle, obrazovno zanemarivanje podrazumijeva potpuno negiranje ni podaštavanje obrazovne institucije. Ono ide iz te krajnosti u krajnost da roditelji, na primjer, dozvoljavaju djetetu da izostaje iz škole, da mu govore da škola je potpuno jedna periferna institucija i neznačajna, da će život je škola i da će oni njih naučiti mnogo više nego ti njihovi nastavnici. I zanemaruju oni roditelji čije djeca od njih traže pomoć, a oni im tu pomoć ne daju. Pa makar ta pomoć bila da unajmite stručnjaka koji će pokazati tu matematiku, fiziku, hemiju i tako dalje u situacijama kada je dijete bespomoćno i kada ne zna kako da se snalazi u životu. Tako da ja bih voljela da slušaoci malo proberu među svojim ponašanjima, da malo razmisle o tome kako se odnose prema svojoj djeci i da neke oblike, jer svi ih imamo u određenom vremenskom periodu i to je normalno, ali da ukoliko su čuli za neki oblik ponašanja koji potpada pod jedna od ova četiri oblika zanemarivanja, da prosto danas bude dan kada će početi da mijenjaju svoje ponašanje prema djetetu. Ali ono što mi u našoj zemlji imamo intenzivno prisutno, ja ću slobodno reći intenzivno, to je institucionalno zanemarivanje I ono što mene razočarava kao nekoga ko se bavi obrazovnim sistemom jeste institucionalno zanemarivanje koje je vezano za škole. Danas su naši prosvetni radnici, sigurna sam, u mnogo većem procentu bezrazložno opterećeni strahom od roditelja nego što je on zaista realan. Ako se vi kao prosvetni radnik postavite kao neko ko nije autoritet, onda će vas roditelj iskorištavati i to je potpuno normalno. Ali kad govorimo o zanemarivanju, učitelj i nastavnik su prva odrasla osoba koja će primijetiti ovo što ću ja nabrojati kao posljedice zanemarivanja. Kako? One su generalno vrlo slične za sva ova četiri oblika. Naprimjer, imate obrazovno zanemarivanje, imate dijete koje ne donosi zadaće. Dijete koje ne uči redovno. Pa ukoliko imate učenika koji vam redovno dolazi bez zadaće i ne uči redovno, pa pozvaćete roditelja i uputit ćete roditelja da je, ako se donošenje zadaća ne uredovi i učenje ne postane aktivnost, ne mislim za peticu, ali za bilo koju ocjenu, da ćete kontaktirati Centar za socijalni rad i onog trećeg roditelja koji će preispitati njegovu roditeljsku funkciju, jer to možete da uradite. Ukoliko vam dijete ima slabu koncentraciju, a nekada nije imalo, ukoliko primijetite da se dijete fizički ne razvija, da je jako mršavo, da mu se spava, znači umorno je, nema razloga da bude umorno. Pozovite roditelja, razgovarajte sa roditeljem, recite da postoje određene manifestacije, ali isto tako upozorite roditelja da ukoliko se ta simptomatologija ne izgubi iz djetetovog ponašanja, da ćete biti prinuđeni da kontaktirate stručnu službu, a ona Centar za socijalni rad. Kako roditelji god trebaju da shvate da nisu vlasnici svoje djece, nego da su neko ko je zadužen da se pobrine za dobrobit svoga djeteta. Isto tako su prosvetni radnici zaduženi da primjećuju simptomatologiju i da na simptomatologiju reaguju tako što će porazgovarati, prvo ne a priori optužiti roditelja, prvo će porazgovarati sa roditeljem, a onda roditelja uputiti da ukoliko se to nastavi dešavati djetetu, da će biti uključeni neke druge institucije ili instance, možda samo stručna služba škole. Kod nekih roditelja i to upali, jer ako to ne rade prosvjetni radnici, ljekari, kada dijete dođe, kada jednom ljekaru dijete kontinuirano dolazi sa istim oboljenjem, istom bakterijom, prvo na što ćete posumnjati jeste ili da ne pije redovno terapiju, osim onoga terapija nije adekvatna. Ali mi nemamo prijava od strane medicinskih radnika na zanemarivanje. Imamo prijava na fizičko zlostavljanje, ali ne na zanemarivanje. Da li se ljudi libe zato što ne znaju da je to oblik nasilnog ponašanja? Moguće je. Ali moguće je da nekada ljudi, profesionalci, zažmire zato što je to tako lakše. E, ovdje je onda riječ o institucionalnom zanemarivanju. Ali kako god, vi ne možete da se, ako govorimo o Republici Srpskoj, ombudsman za djecu ne može da se izbori i da profesionalci u institucijama budu saučesnici u nasilnom ponašanju roditelja, onda možemo jedino ovako da apelujemo, jer su oni prva ta osoba odrasla koja treba da bude taj filter kroz koji ono nekako prolazi dijete sa svim svojim simptomatologijama, ponašanjima i koja bi trebala da reaguje u situaciji kada primijeti da se nešto čudno sa djetetom dešava. Jer ova simptomatologija koju ja nabrajam može da bude simptomatologija i različitih drugih oblika zlostavljanja. Nebitno je. Bitno je da prepoznamo da se nad djetetom provodi tretman, da tako kažem, koji nije adekvatan i koji nije dobar. Ja sam sigurna da će najveći broj funkcionalnih roditelja biti zaprepašten, staviti prst na čelo i reći pa dobro, šta ja radim. Zaista sam se zadala u posao, mislila sam pretjerano o sebi, a to svoje dijete sam zanemarila. I to će više za njih djelovati preventivno nego da profesionalci ćute i guraju pod tepih.
Riznica znanja.
Ovo putovanje vodi nas u Južnu Ameriku. Ako možete zamisliti prostranstvo veliko 5,5 miliona kvadratnih kilometara, ispunite ga gigantskim krošnjama, najnevjerovatnijim biljkama i životinjama, neobičnim plemenima i zalijepite ga preko 9 država. Upravo to je Amazonska prašuma ili Amazonija. Na ovom ogromnom području nalazi se polovina od svih kišnih šuma na planeti. U njoj su dom našla najrazličitija stvorenja. Dovoljno je reći da desetina svih poznatih životinjskih vrsta potiče upravo odavde. Petina svih riba i ptica također živi tu, a naučnici su sigurni da ima na desetine hiljada, ako ne i milion, još neotkrivenih vrsta. Zahvaljujući ovoj raznovrsnosti prirode, osmina lijekova koje koristi čovječanstvo potiče upravo iz ove prašume. Samo u ovom dijelu svijeta možete vidjeti crveno-modre are. Obavezno se upoznajte sa borugom, neobičnim sisarom koji izgleda kao mješavina miša i bambija, a ako baš volite smiješne životinje, tu je i tapir. Ipak, čuvajte se strašnih predatora. U sjenci se krije crni jaguar, a ispod lišća šuška nezasita anakonda. Nije bezbjedno ni u vodi, jer tamo vrebaju električne jegulje i pirane. Ako vam se dopadne neka jarko obojena žabica, možete da joj se divite, ali izdaleka. Mnoge od njih su otrovne na dodir. Na jednom kvadratnom kilometru Amazonije leži 90.000 tona biljaka. Najvažniji stanovnik je drvo kapok. Ono može da naraste i do 70 metara i dom je mnogih životinjskih vrsta. Skupocjene orhideje također rastu ovdje, u stotinama boja i oblika. Veliki lokvanji na kojima može da se sjedi ukrašavaju vodene površine. Krošnje amazonskog drveća su toliko guste da je kapljici kiše potrebno 10 minuta da se probije do zemlje. Ipak tamo svakodnevno pada toliko kiše da se ovo gotovo i ne primijeti. Rijeka Amazon dugačka je oko 6400 km, ponegdje široka i do 190 km i preko nje nema ni jednog mosta. Nadomak raskošnog grada Manausa, crna voda rijeke Rio Negra i voda obojena glinom rijeke Rio Solimoa teku jedna do druge u istom koritu dužinom od 8 km, a da se uopšte ne miješaju. Na ovom području sada živi oko milion domorodaca podijeljenih u oko 400 plemena. Svako od njih govori svojim jezikom i ima sopstvenu kulturu. Neka od njih mogu se posjetiti, ali postoje i ona koja nikada nisu došla u dodir sa civilizacijom. Ostale nose zapadnjačku odjeću, koriste kupovne šerpe i namirnice, ali i dalje žive bez struje, kao njihovi preci prije nekoliko stotina godina. Prašuma i rijeka dobili su ime u 16. vijeku, kada je Španac Francisco de Orellana tu sreo domorodačka plemena u kojima su se žene borile zajedno sa muškarcima, što ga je podsjetilo na ratnice Amazonke iz grčke mitologije.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.